Vážení posluchači, jsme tady zpět s komentovanými zprávami Soni Zikmundové a já ji tady ve studiu po několika dnech opět vítám.
To jsi hodný, Vladimíre. Já ti děkuji a já zdravím všechny naše posluchače. U komentovaných zpráv dnes máme 23. října 2016 a my se za chviličku podíváme na dějiny posledních dnů. Co se tedy děje? Začneme z domácího ranku. Kauza vyznamenání prezidentem Milošem Zemanem, která se má zakončit 28. října předáním vyznamenání, je provázena spoustou různých situací. Vyjadřují se k této kauze lidé, kteří se chtějí zviditelnit a kteří už jsou dostatečně viditelní právě tím, že se vyjadřovali již dříve a vyjadřovati se budou v dohledné době. Ale i tak to stojí za to. Trochu tomu přítrž udělal premiér Sobotka, který říká, že už obdržel a podepsal seznam vyznamenaných. Premiér Bohuslav Sobotka seznam osob navržených na vyznamenání dostal k podpisu tuto středu, kdy ho také kontrasignoval. Uvedl to dnes v prohlášení zaslaném ČTK. Setkání ministra kultury Daniela Hermana z KDU-ČSL s tibetským duchovním dalajlámou, jehož zrušením podle Hermana podmínil prezident Miloš Zeman udělení jeho strýci Jiřímu Bradymu vyznamenání, se uskutečnilo v úterý. Sobotka uvedl, že předtím seznam s nikým neřešil. Sobotka dnes ČTK sdělil, že seznam obdržel 19. října a ten týžden ráno návrhy také podepsal. Před tímto datem jsem ani s prezidentem, ani s ministrem Hermanem, ani s nikým dalším jiným seznam vyznamenaných neřešil. Respektuji ústavní zvyklost, podle níž vyznamenané ze všech předložených návrhů vybírá a navrhuje prezident. Uvedl s tím, že stejně postupoval i v předchozích dvou letech. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček dnes Radiožurnálu řekl, že Bradyho jméno nikdy nebylo na seznamu vyznamenaných. Seznam podle něj prezident podepsal po návratu z Polska, kde jednal na konci minulého týdne s hlavami ostatních zemí Visegrádské čtyřky, což už je více než týden. Takže veškeré spekulace, které vycházely od našich pravdoláskařů, jsou vlastně jenom záminkou k tomu, aby mohli pošpinit našeho pana prezidenta a vylít na něj kýbl špíny.
Já nevím, vážení posluchači, jak ví, ale já pana Bradyho vůbec neznám. Nevím, kdo to je, nevím, čím se zabývá, nevím, neznám ho. Vím jenom jednu věc. Podle ústavy České republiky má plné právo a odpovědnost vyznamenávat významné lidi pouze a jen prezident republiky. Jestli se mu nelíbilo setkání pana Daniela Hermana, ministra kultury, s dalajlámou a řekl, že pokud se s ním sejde, pana Bradyho nevyznamená, protože je nějakým příbuzenském vztahu, tak na to má plné právo. Jinak řečeno, já se vůbec, vážení posluchači, divím, že český premiér Bohuslav Sobotka ve své vládě trpí, vůbec trpí takového ministra, jakým je pan Daniel Herman, a to nejen pro schůzku s dalajlámou, o kterém se všeobecně ví, že je to agencia jej, ale především proto, že on bez rozhodnutí vlády si dělá, co chce. To už je druhá akce, kterou jako ministr české vlády dělal bez usnesení celé vlády. Ta první byla ještě horší než schůzka s dalajlámou, a to, že on byl velmi váženým hostem sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu a
Norimberku.
A už jenom kvůli tomu, kdybych já byl prezidentem, tak jeho strýce, a znova opakuji, pana Brodyho vůbec neznám, tak bych ho já osobně asi nevyznamenával, protože vyznamenávat někoho z rodiny, kdo straní sudecko-německým revanšistům, kteří chtějí majetky, o nic jiného jim nejde, tak já bych toho člověka asi nevyznamenal, i když je pravda, že za své příbuzné pan Brody nemůže. Ale znova říkám, nevím, kdo to je.
U pana Hermana ještě zůstáváme. Hermane, vlezte nám, občanům na hrb a politiku s náboženstvím si vyřizujte v soukromí. Je snad jediný v České republice, jehož rodině někdo ublížil? Ta sobeckost je strašná. Neuvěřitelná, jakým právem jedna osoba, Herman politik, náboženský fanatik a snad dokonce ještě ředitel, obsadila všechna studia, aby mohla dehonestovat prezidenta České republiky. Zatímco náboženský fanatik, který stále pláče 24 hodin denně a žádá, abychom obrazně vyjmenovali jeho předky ve světě díky jeho přátelům z USA, umírají stovky a tisíce nevinných žen a dětí. A jejich jména budou na náboženském setkání a v New Yorku předčítat 24 hodin denně také. To by ten, co by četl tato jména, se zabíjení přátel ministra Hermana musel žít kolem tisíce let. Má právo Herman obtěžovat celý národ s neštěstím, které se stalo jeho rodině? Každý neseme svůj díl tragédie života, ale nutíme Hermana, aby to od rána do večera poslouchal a žádáme, aby nad tím 24 hodin brečel. My občané máme právo, aby nám veřejnoprávní instituce předkládaly především budoucnost a nikoliv stupidní hádky. Kdo má dostat metal a kdo ne? Kdo se zasloužil víc a kdo míň? Pokud se tím baví přátelé Hermana v USA, může si vzít neplacenou dovolenou, stoupnout si tam doprostřed náměstí a mluvit a otravovat a mluvit. Tady si myslí, že média jsou v jeho područí, protože je ministr kultury. Není na čase toto divadlo ministra Hermana skončit a odvolat ho? Už toho bylo dost. Hermana nikdo nevolil. Za to prezidenta Zemana ano. A je na čase, aby se s tím i Herman smířil. A neotravujte s osobními půtkami obyčejné lidi. Nemáte na to právo. Tolik vzkaz ministru Hermanovi.
Od koho?
Je to z první republiky a není tam podpis. Je to z dnešního dne.
Jako ze serveru první republiky.
Přesně tak.
Tak. Ano, vážení, a to je další podivnost této legislativy. Protože ministra nemusí volit lidé. V České republice podle současné legislativy se sice volí poslanci, kteří si ze svého středu mají volit vládu, nebo ta premiér ji sestavovat, vítězné strany. Nicméně, jak je vidět v tomto případě, pan Herman nikdy neprošel volbami a nemusel tudíž, a nebyl tudíž ani občany volen, a přesto je ministrem. Já znova opakuji, tento ministr tam nemá co dělat, ale ostatně tam nemá co dělat celá naše vláda.
Podíváme se na další kauzu. Ve čtvrteční debatě se ministr vnitra Milan Chovanec a předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel shodli, že Česká republika je ohrožena dezinformacemi a hybridními hrozbami a je třeba se s nimi naučit bojovat. Boji s nimi se má věnovat nový útvar, který na začátku roku vznikne na ministerstvu vnitra. Otázka je pro Petra Hájka. Co to je začátek cenzury? Pro Sputnik citaci komentuje šéfredaktor portálu Protiproud bývalý poradce prezidenta Václava Klouze Petr Hájek. Kdyby to byl začátek, to ještě dobře. Je to spíš pokračování a zesilování. Já myslím, že dnes se dostáváme do úplně ukázkově do světa George Orwella a jeho románu 1984, kdy se tady vytváří ministerstvo pravdy, což je ministerstvo lží. Kdybychom si říkali, že je to jenom tohle, tak by to ještě nebylo tak děsivé, protože lidé stejně na tuhletu propagandu už nejsou zvědaví a mají tu navíc zkušenosti ještě z dob komunismu, kdy se dělo totéž, ale na tom celém je spíše děsivé, že je to součást vytváření předválečné protiruské psychózy. Myslím si, že je to velmi nebezpečné. Otázka pro něj. Budete něco měnit ve své práci? Jste kontroverzní web. Nebudeme měnit nic, ale budeme na ty věci strašně naléhavě upozorňovat do doby, než nám zavřou možnost komunikace nebo zavřou nás všechny. Je to prostě nástup totality. A ještě se podíváme na konec jeho odpovědí. Dále říká, že je to vytváření předválečné atmosféry, předválečné historie.
Historie
tady je napsáno, já to přečetla, ale může to být i hysterie, samozřejmě. Zbývá jen dělat si z toho z Lehonka ironické legraci. Kdyby to byla pravda, všechno to, co říkají o Vladimíru Putinovi, tak Vladimír Putin je zjevně nejmocnější muž světa, protože má prsty úplně ve všem, od amerických voleb až po svobodu slova v České republice. Je to tak mocný člověk, že Západ by měl zalézt co nejrychleji někam do nory a skrýt se, protože nikoho tak mocného ještě v dějinách pravděpodobně neviděl. Tak, Vladimíre.
Ano, přesně jako podle Orwella se může stát, že budou zavírány nepohodlné weby, nepohodlná rádia a není vyloučeno, že podobně jako ve Spojených státech začnou mizet beze stopy lidé. To není nástup totality, jak říká pan Hájek, já to nazývám pravými jmény. To je nástup fašismu v Evropě. A pokud česká vláda přijme podobný zákon, jako je na sousedním Slovensku, to znamená, že budou seznamy extremistických osob, které nebudou smět být vpuštěny do veřejných prostor nebo do restaurací pod 100 tisícovými pokutami, jedná se o eurech na Slovensku, tak to už je fašismus, to už jsou norimberské zákony. A navíc tady u nás v České republice není nikdo, kdo dělá proruskou propagandu. Všechny takzvaně závadné weby, ať už písemnou formou, nebo ústní, nebo televizní, informují pravdivě o skutečnostech, které se dějí. To není propaganda, to jsou holá fakta.
V Česku zůstáváme. Cikáni vyhrožují fyzickou likvidací zaměstnancům a vypálením pizzerie v Žatci, kde při zásahu policie zemřel jejich soukmenovec. Cikánská komunita v České republice žije příběhem, který rozdmíchává hlavně státem štědře dotovaný server romea.cz. Co se vlastně stalo a co se děje? K incidentu došlo v Žatci v úterý 18. října večer. Do pizzerie měl z kruhového náměstí přijít muž značně rozrušený. Podle některých svědků se zdálo, že by mohl být prý pod vlivem drog či jiných návykových látek. I to bude zkoumat nařízená pitva. Následně měl mladík výrazně obtěžovat servírku a hosty restaurace. Nedal se prý uklidnit. Údajně měl rozhazovat i stoly a židle. Podle neoficiálních informací pak hosté a obsluha muže spacifikovali. Jak velká a vážná potyčka byla a zda tam došlo k nějakým vážným zásahům, se zatím neví. Bude to předmětem vyšetřování. Informace o tom se dost rozcházejí. Na místě pak také zasahovali strážníci a policie České republiky. Mezitím muž skolaboval, ani přivolaná záchranná služba a lékaři už ho ale nedokázali zachránit. Podle některých svědků na těle mladíka nebyla vidět po incidentu vážná zranění. Je už možné, že mohl mít vnitřní zranění. Po incidentu se objevily spekulace, že muž zkolamoval nejen kvůli potyčce s hosty a obsluhou, která podle některých hlasů byla vážná, ale také kvůli zásahu policistů. Tvrdí se, že byl nepřiměřený. Šetření však následně ukázalo, že mladíkovi pravděpodobně selhal organismus, a tedy, že za úmrtí 26-letého mladíka po incidentu v žatecké pizzerii Panamera na Kruhovém náměstí nemohou podle vyšetřování policie zranění z potyčky být. Pitva vyloučila cizí zavinění a potvrdila, že mladík pravděpodobně zemřel na selhání organismu. Výsledky pitvy muže, který zemřel v úterý 18. října večer, veřejnost v Žatci napjatě očekávala. Smutná událost totiž vyvolala ve městě obrovskou vlnu emocí, probíhala pietní shromáždění a objevily se výhrušky. Nicméně server Romea.cz udělal z tohoto případu kauzu, která v jejich podání hodně připomíná rasistické vraždy černochů, kteří byli zabiti při incidentech s policisty v USA, a hodně tlačí na pilu, aby se společenské dění vzedmulo k podobným protestům jako tam a jejich propagandistický tlak padl na úradnou půdu. Cikáni vyhrožují fyzickou likvidací a vypálením podniku na stránce organizace Romea. OS. V hysterických diskuzích pod tendenčními články, byť z nejhoršího promazávaných. Majiteli restaurace, ve které v úterý večer muž na selhání organismu zemřel, tedy vyhrožují onou likvidací. A co na to Romea? Místo toho, aby dělala to, za co je placená z našich daní, tudíž mírnila napětí mezi cikány a majoritou, přehnaným množstvím tendenčně psaných článků štve své soukmenovce proti majitelům pizzerie a hostům, kteří se v inkriminovaný den pouze bránili agresi svetovaného muže. Vedení pizzerie Panamera tedy muselo vydat prohlášení, kde jasně říká, že za tento incident nenese žádnou zodpovědnost a bohužel se jednalo o nešťastnou náhodu. Takže ovšem situace v Žatci je opravdu vážná. Zároveň já jsem viděla video, kde shromáždění Romů vyhrožovalo lidem, kteří byli i v okolí, a samozřejmě teda majitelům pizzerie a obsluze v pizzerii, a to takovými výrazy, že je tady nemůžu ani reprodukovat. Bylo to teda opravdu otřesné.
Mezi extremistické a závadové weby, kdyby pracovala česká policie a ten nový útvar, který vznikne od 1. ledna na ministerstvu vnitra, tak mezi tyto organizace by měl být v první řadě zařazen tento server Romea. Jestli se vážení pamatujete, tak to byl on, tento server, který tehdy označil toho důchodce, který se bránil napadení tří cikánů a náhodou měl u sebe pistoli, a potom, co byl poražen a bodnut nožem do krku, vystřelil a z jednoho zastřelil a jednoho zranil. Tehdy tento server štval cikány, protože já je nenazývám Romy, ale pravým jménem cikány, tak je štval proti bílé rase. Byly to rasistické útoky. A on říkal vražda. Tento server. Nakonec soud toho muže osvobodil v plném rozsahu, protože bránil svůj vlastní život, což potvrdila i lékařská zpráva o tom bodnutí nožem do krku. V tomto případě je to totéž. Tato skupina dostává jako neziskovka ohromné, snad řeknu miliony korun, statisíce, aby napětí nebo aby soužití mezi cikány a ostatními lidmi, aby umírňovalo. Dělá pravý opak. Já bych tyto servery bral jako extremistické. Nikoliv ty, které říkají pravdu, ale které štvou jedno etnikum proti druhému. A nic jiného se nejedná. A navíc jsem 100% přesvědčen, protože jsme se vůbec nedočetli o tom, zdali byla u té pitvy taky provedena toxikologická zkouška.
Bude se provádět.
Bude se provádět, ano.
Podíváme se na další zprávu k našim sousedům do Berlína a vrátíme se do jednání normandské čtyřky. Porošenko byl v Berlíně vykázán za dveře. Je to trošku úsměvné. Bývalý ukrajinský ministr obrany, poslanec nejvyšší rady Anatolij Gricenko je přesvědčen, že vedoucí představitelé Německa, Francie a v Berlíně urazili prezidenta Ukrajiny, když ho nepřizvali k rozhovorům o Sýrii. Po jednání vedoucích představitelů normandské čtyřky o Ukrajině Petra Porošenka vyprovodili ze zasedací místnosti. Ruský prezident Vladimír Putin, německá kancléřka Angela Merklová a francouzský prezident François Hollande měli potom spolu už jenom třístranné rozhovory o situaci v Sýrii. Tak oni tři diskutovali o Sýrii, o jednom z klíčových problémů globální bezpečnosti a bez Porošenka napsal na Facebooku Gricenko. Gricenko dále uvedl, že Ukrajina je členem Rady bezpečnosti OSN a má právo podílet se na klíčových hlasování, a to včetně Sýrie. Takže dát Porošenka za dveře, myslím, že to je diplomatické fopa, nevhodné chování k Ukrajině ze strany Merklové Hollanda. Bouří se politik. Setkání vedoucích představitelů Ruska a Ukrajiny v Německu, Německa a Francie, takzvané normandské čtyřky, začalo v Berlíně ve středu 19. října a skončilo po půlnoci. Potom ještě Vladimír Putin, Angela Merklová a François Hollande jednali právě o té situaci v Sýrii. Tak. Takže Vladimíre.
Já jsem si 100% jistý, že Ukrajina se na vojenské akci likvidace Islámského státu a snahy o rozbombardování a zničení Sýrie vojensky nezúčastňuje. Proto nechápu, proč by tam měl být Petro Porošenko přítomen, když mám být slušný, protože v té radě bezpečnosti OSN nejsou jenom tyto čtyři státy, ale je jich tam daleko více. A nevím o tom, že by se ostatní státy, které nebyly přizvány, například Spojené státy, nějak rozčilovaly a považovali to za fopa, a přitom v Radě bezpečnosti mají Spojené státy hlavní slovo. A pokud se tato zpráva nemýlí, tak zástupce ze Spojených států u té schůzky taky nebyl, protože to byla takzvaná normandská čtyřka. A Petro Porošenko si musí uvědomit, že Ukrajina je za prvé evropský trpaslík, co se týče vážnosti, co se týče ekonomiky a co se týče politické váhy. Já nemám rád ani François Hollande, protože ho považuji za zrádce Francie, a nemám rád samozřejmě Angelu Merkelovou, kterou považuji za nástupkyni Hitlera při současné čtvrté říši v Evropě, aspoň tady u nás v Česku, a považuji ji za jednu z hlavních osob, která zapříčinila neštěstí mnoha a mnoha lidem v Evropě díky přijímání migrantů, ale v tomto případě dávám všem třem politikům za pravdu. Petro Porošenko tam opravdu neměl co dělat.
No ale víš, jak byl zvědavý. No. Podíváme se na další zprávu. Britští liberálové říkají hamba, že školíme saúdské piloty vraždící civilisty. Britská strana liberálních demokratů uvedla, že Air Force Velké Británie cvičila piloty Saúdské Arábie, a to navzdory obvinění vůči království z válečných zločinů v Jemenu, uvedli The Independent. V důsledku leteckého úderu na pohřební obřad v jemenském hlavním městě Saná 8. října bylo podle údajů OSN zabito nejméně 140 lidí a zraněno 525, my jsme o tom již informovali. Tato koalice vedená Saúdskou Arábií, kterou rebelové Hutíů obvinili ze spáchání leteckých úderů. Nejprve tvrdila, že se jí neúčastnila a později na základě svého šetření zase tvrdila, že útok byl proveden kvůli mylné informaci generálního štábu Jemenu. Mluvčí liberálů pro zahraniční věci Tom Blake vyzval britské ministerstvo obrany, aby okamžitě zastavilo výcvik letectva Saúdské Arábie a přísnější kontrolu nad vývozem zbraní do království požaduje. Podle deníku ministra obrany Michael Fallon řekl v reakci na žádost Breakna a oznámil, že příprava saudské armády pokračuje. Jako součást našeho pokračování obranné spolupráce se Saudské Arábie, Spojené království poskytlo výcvik Royal Air Force Saudské Arábie. Ve Velké Británii a Saudské Arábie přímo i tam, které zahrnovalo mezinárodní kurzy týkající se konkrétních cílů pro pracovníky RSAF, aby zlepšili své zaměření a na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva, napsal ministr Breakemu. Je to hanba, že britská vláda nejen vyzbrojuje saudské piloty, ale také je cvičí. Nevybíravé bombardování nevinných civilistů Saudské Arábie v Jemenu je toho jasným důkazem a je to porušení mezinárodního humanitárního práva. Jsou nyní dobře zdokumentovány. Vláda by měla ukončit svou účast na smrtelné kampani, zdůraznil Blake. Britský ministr pro Blízký východ Tobias Elwood již dříve prohlásil, že letecký úder saudského letectva v Jemenu, při němž bylo zabito 140 lidí, se stal na základě úmyslný chyb jedné z odpovědných osob. Britská premiérka Theresa May od zpočátku bránila prodej zbraní do Saudské Arábie a argumentovala, že úzké vazby mezi státy umožňují, aby byla zajištěna bezpečnost lidí v ulicích Británie. Tak co na to říkáš?
No, neříkám na to v ulicích Británie. Neříkám na to nic jiného, než že ta paní je trochu mimo mísu, protože jestliže tady cvičejí piloty ze Saudské Arábie, jednoho z nejhoršího režimu, co se týče lidských práv na světě, jednoho z nejneličtějších režimů, tak to nemá vůbec nic společného s bezpečností lidí na ulicích Velké Británie, tak by se spíše měli věnovat tomu, co tam dělají migranti a co tam dělají muslimové, kteří tam žijí, a měli by vypovědět těch 200, nebo já nevím, kolik vám bylo těch mladistvích, kteří nebyli mladiství, jak se jsme četli minule, že se přepravili do Velké Británie.
A dívali se, jak jsou fousatý.
Přesně tak. A druhá věc je ta, že Saudská Arábie nedělá vůbec nic bez souhlasu Spojených států. A Jemen je bohužel dalším státem na seznamu států, které musí být zničeny bez ohledu na lidské oběti. A co se týče těch bombardování pohřebního průvodu, tak je to stejný omyl v uvozovkách, asi jako bombardování, americké bombardování nemocnice v Kunduzu v Afghánistánu. Taky to byl omyl.
Mnoho se Spojené království svoje ego si zřejmě vylepšuje tím, že podporuje feudální Saudy. Tak.
Asi ano.
V Anglii zůstáváme. Královna Alžběta varuje před globální válkou, která pro lidstvo přinese konec času. Královna Alžběta se sešla s náboženskými vůdci, aby s nimi prodiskutovala globální válku, o které tvrdí, že pro lidstvo přinese konec času. Na schůzce s ruským patriarchou Kirillem a s arcibiskupem z Canterbury řekla královna, mentíček, člověk musí provést všechny nezbytné přípravy a říci svým milovaným s Bohem, protože nemůže vědět, kdo přežije a kdo zemře. Mnozí totiž z těch posledních dnů zemřou. Jak se o ní uvádí, jak o ní uvádí produkční personál BBC. Moje milovaná země vstoupí do nejtemnějších časů během následujících měsíců, jelikož na východě se povede brutální a apokalyptická válka. Nedělají mi starosti triviálnosti jako Vánoce, starosti mi dělají strašlivé důsledky toho, co nás čeká, jelikož bubny války duní čím dál silněji, řekla královna. Patriarcha Moskvy a vší Rusy po schůzce s královnou Alžbětou vyzval všechny země ke sjednocení, k boji za porážku zla, prohlásil BBC. Dnešní válka s terorismem by měla být společným úsilím. Není to jen ruský boj, je to pro všechny země. Měli bychom se sjednotit k porážce zla, řekl Kiril s dodatkem a povolávání do této války je svaté. Nejvýše postavený činitel Ruské pravoslavné církve Kiril má úzké osobní vztahy s prezidentem Vladimírem Putinem. V roce 2012 vedl kampaň na schválení zákona kriminalizujícího vandalismus na náboženských místech a teď se přidává ke královně s naléháním, aby se světové křesťanstvo spojilo. Diskuze mezi patriarchou a královnou se věnovala postavení křesťanů v Evropě, řekl Kirillův tajemník Alexandr Vokov. Církev by rovněž měla hrát roli i ve vnitřních záležitostech. Právě prostřednictvím víry a prostřednictvím církve se projevuje duše národa. Tak, o tom mluvil i papež, ale papeže vynecháme.
Ono i to prohlášení patriarchy Kirila o tom, že se musí sjednotit ti křesťané, tak má trochu druhý význam, protože, jak víme, on podepsal, jeho zástupce podepsal Štrasburské memorandum, takže on řekne křesťanské, ale myslí si sjednocení všech církví. Vážnější problém vidím prohlášení britské královny Alžběty, která je jedním z nejvyše postavených osob iluminátů. A vzpomeňme jenom na to, co prohlásila, když úmyslně, zřejmě před volbami Brexitu nechala zapnutý mikrofon a anglickému národu řekla, že pokud Anglie nevystoupí z Evropské unie, takže ona bude abdikovat a emigrovat, což podle mého názoru rozhodlo v Anglii při Brexitu, při tom referendu. Takže ona věděla, o čem hovoří. A jestliže hovoří o tom, že neřeší Vánoce, protože to se je triviální, ale obává se konce času, tak já se obávám, že ví, o čem hovoří. A celá situace, která se teď naskýtá k pozorování, nebo která nasouvá v podstatě, tak k tomu spěje. A já z toho mám stejně jako britská královna strach.
Ano, já bych také řekla, že jsou to jedny z nejvážnějších slov, které kdy pronesla.
Ano, ano, ano.
Před chvílí jsme se bavili o Jemenu a ještě se do něj vrátíme. Bylo to v souvislosti s Anglií, teď to bude v souvislosti hlavně se Saúdskou Arábií. Arabská koalice v čele se Saúdskou Arábií se rozhodla, že nebude prodlužovat příměří, které platilo v Jemenu v posledních dnech a obnovila letecké nálety na povstalce z řad Hútíů. Režim příměří byl v Jemenu, kde pokračuje konflikt mezi vedením a šítskými povstalci, zaveden v noci na 20. října na dobu 72 hodin. Jak informuje agentura povstalců Saba, zaútočila koalice během nedělního rána celkem 9krát v různých částech hlavního města Jemenu Saná. O obětech žádné zprávy nemáme. Šéf jemenské diplomacie ve vládě podporované koalicí Abdel Malik Al-Mahlafi řekl agentuře France Press, že prodlužovat příměří by bylo nesmyslné. Další prodlužování nemá smysl, protože druhá strana příměří nedodržuje. Respektujeme výzvu zmocněnce OSN. Ve skutečnosti se ale nedá o žádném příměří mluvit, protože bylo porušováno, v závorce povstalci, prohlásil jemenský ministr zahraničí A samozřejmě ti povstalci, to byli ti šíité, a jemenský ministr zahraničí je právě pro saudský. Tak.
Já teda nechápu, proč se kolem tohoto problému v Jemenu chodí jako kolem horké kaše. Ti politici neumí říct na rovinu, o co se tam jedná. Jedná se tam o jedinou věc. O Saudy podporovaném zničení Jemenu, aby ovládli Střední východ. A o nic jiného nejde. A ti šítové a sunité, tak ti už spolu válčí strašlivě dlouho a budou válčit pořád. A jsou to oba muslimské kmeny. Nebo náboženského vyznání, teda islám.
Ano, Arabové.
Arabové, tak.
Podíváme se na boj o Mosul. Irácké a kurdské síly se přiblížily na 5 kilometrů od města. V bojích o Mosul, který ovládá Islámský stát, se irácké a kurdské síly o víkendu přiblížily ke městu na 5 kilometrů. Dobyly přitom desítky vesnic a rozšířily frontu v několika nových směrech. Irácké bezpečnostní složky také úspěšně vybojovali bitvu o Kirkuk, kde se nakrátko rozhořily střely se spícími buňkami Islámského státu. Z okolí Mosulu uprchli podle OSN před boji asi 4 000 lidí. Nejnověji se otevřelo bojiště u městě Bašika, severovýchodně od Mosulu se stejnojmenou základnou irácké armády, kde asi 500 tureckých vojáků cvičí irácké a kurdské bojovníky. Přítomnost Turků představuje problém pro iráckou vládu, která tureckou účast v bitvě o Mosul stále odmítá. Irácké armádě se přes víkend podařilo osvobodit 2 křesťanská města u Mosulu, Chamdániji a Bartelu. Jejíž obyvatelé už dříve před islamisty uprchli. Chamdániji bylo podle velitele 9. obrněné divize zabito nejméně 50 bojovníků Islámského státu, které irácká armáda vytlačila do středu města, kde je pak bombardovaly letouny mezinárodní koalice. Irácké úřady se nyní snaží zajistit návrat místních představitelů. Plánují znovu otevřít správní budovy a opravit veškerou infrastrukturu. Bartele, která leží několik kilometrů jižně od Chamdánie, se v sobotu podle CNN symbolicky rozezněly zvony. Poprvé od doby, co město před 2 lety obsadili radikálové. Bartele padlo až 200 bojovníků Islámského státu. A další věc je, toxický kouř z chemičky zničené islámisty nedaleko Mosulu zabil podle sobotních informací nejméně 2 civilisty z okolních vesnic.
Co k tomu říci? Já vždycky si říkám, když slyším tyto informace, kdo pak asi dodává tomu Islámskému státu 2 roky munici, zbraně, naftu, další a další logistické záležitosti, aby mohli vůbec bojovat. Oni si to přece nevyrábějí. Někdo jim to musí dodávat. A víme kdo. Podívejte se na videa, které občas uvidíte a vidíte, co mají ti bojovníci Islámského státu za zbraně v rukou. Jsou to všechno americké zbraně z americké provenience. Proč dostávají ty zbraně, když Amerika nebo Spojené státy jsou na straně koalice proti Islámskému státu? Proč asi? Protože se snaží tamto napětí a ten válečný konflikt udržet co nejvíce, aby na tom vydělávali na smrti nevinných civilních obyvatel, aby na tom vydělávali zbrojařské koncerny. To je celý důvod, proč jim dávají ty zbraně. A druhým důvodem, oni se dodnes nevzdali touhy zničit Bašára Asáda v Sýrii jako představitele nezdolné a odhodlané vlastenecky zaměřené části syrských obyvatel, to znamená nikoli v těch, kteří utíkají a prohlašují se za Syřany tady do Evropy, protože to nejsou Syřané, ale to jsou islámisté z Islámského státu a oni potřebují, aby ta Sýrie a ty státy okolo byly co nejvíce rozbombardované, proto dodávají ty zbraně těm vojákům Islámského státu. A vždy, když slyším o tom, jak americká strana se pustila do boje proti Islámskému státu, tak si říkám, jaká je to jen pokrytecká povaha těchto lidí, kteří tohleto tvrdí a dělají pravý opak.
Vladimír, a co říkáš na to, že tam turecká armáda cvičí kurdské bojovníky?
Ale je to velice zajímavá informace. Iráčany nejsou moc rádi a řeknu ti proč.
Nejsou vůbec rádi.
Nejsou vůbec rádi, ano, aby byli přesnější. Řeknu ti proč, protože oni moc dobře vědí o tom, co vede Erdogana k tomu, aby tam povolil těm cvičným oddílům cvičit ty Kurdy. Protože on si je potřebuje, on se nevzdává té své touhy po osmanské velkoosmanské říši. A on tímto způsobem se snaží si získat Kurdy na svou stranu, protože ty Kurdové by potom nemuseli chtít svůj vlastní stát.
Oni jsou to iráčtí.
Jsou to iráčtí Kurdové, kteří toho Erdogana zase, který jim asi tak nevadí.
V těch místech
jako turečtí, no.
Dobře, podíváme se vedle do Sýrie. Ruská letadla rozbombardovala posily teroristů v Aleppu. Syrský vojenský zdroj dnes kolem 6.15 hodin místního času oznámil, že ruské letectvo zničilo pozice teroristů na jihu Aleppa. Podle této informace VKS Ruské federace objevili oblast shromažďování se nepřítele a okamžitě zahájili proti džihadistům sérii masivních leteckých úderů. V důsledku těchto akcí byly nové trasy teroristických dodávek, které se nacházely v jižním koridoru Aleppa, zlikvidovány. Bombardování trvalo 6 hodin. Podle vojenského zdroje z Damašku zasadili VKS cíleně úder na zjištěné pozice džihadistické teroristické koalice Jaš al-Fatah, která zahrnuje džihadisty Fronta an-Nusra, Jabhat Fatah al-Sharam a Ashrar al-Sharam. Ruské letectvo zničilo pozice teroristů poblíž silnice u Khan Tuman a Khan al-Ramuseh. V důsledku tohoto ničivého bombardování zahynuly desítky teroristů. Džihadisté tak byli zbaveni možnosti jak dalších posil, tak dosažení přední linie na jihu Aleppa. Z velké části díky spolupráci mezi syrským a ruským velením bylo letectvo schopno zlikvidovat útok nepřítele ještě před jeho zahájením. V nejbližších dnech se džihadisté Jaš al-Fatah chystají k útoku na severozápadní a jihozápadní koridory Aleppa. Podle vojenského zdroje plánují extremisté obléhání oblastí, které jsou v současné době pod kontrolou syrských vládních sil. Takže toto pro Novou republiku přeložila Vladimíra Grulichová. Vladimíre?
Já velmi cítím s civilním obyvatelstvem v Aleppu. V minulých zprávách jsme četli, nebo si četla informaci o tom, že ti džihadisté, ti teroristé z Islámského státu vyhrožují, že ti z civilních obyvatel, kteří by chtěli z Aleppa utéct před přibližujícími se nebo před boji, které se dějí už přímo ve městě, tak že je budou popravovat a střílet. A je jich tam hodně, těch civilistů, a je mi jich velice líto, jenomže ono se to asi jinak nedá udělat. A já se jenom vždycky přimlouvám v duchu, nebudu říkat modlím, protože já se nemodlím, ale přimlouvám za to, aby se té koalici syrské a ruské podařilo ale po co nejrychleji dobít s co nejmenšími ztrátami na civilních obětech, protože těch lidí, kteří za to nemůžou, tak je mi velmi líto. A protože Aleppo bylo velké město, tak se obávám, že ta kobyla, která bude kopat ta teroristická z Islámského státu, takže bude kopat opravdu hodně. A mám z toho obavy.
Tak jistě si vzpomínáš, kdy ministr zahraničí Velké Británie Johnson prohlásil, že Rusko a Sýrie nemohou zvítězit v této válce. Takže samozřejmě, že spousta zbraní putuje právě těm různým An-Nusrám a podobným uskupením. Tam je situace nepřehledná. Nicméně je pravdou, že Rusové si hlídají jak cestu z Iráku, odkud mají přicházet další islámští teroristé, tak velmi těžko, ale přece jenom situaci monitorují a dokáží se hlavně strefit tam, kam potřebují.
Protože oni se soustředili, a o tom byla ta zpráva, na ty příjezdové komunikace nebo na ty stezky, kudy se tam, na ty cesty, kudy se tam dovážely ty zásoby a posily. A jestliže to zlikvidovali, tak v podstatě odřízli zdroj dodávek zbraní, munice, potravin, vody a tak dále. A mě by jenom zajímalo, kdo jim to tam pořád cpe. Celý svět, od Ameriky počínaje, přes Čínu, Rusko, Anglie v té koalici, všichni na ty islámské bojovníky nadávají, na ten Islámský stát, ale on už bojuje 2 roky, sakryž, kdo tam ty zásoby jim pořád dováží. Určitě to nebude ruská strana.
Tak určitě tam má na tom hlavní podíl Saudská Arábie. Někdo totiž ty zbraně taky musí zaplatit, že? A jsou to Saudové, kteří je kupují a podporují vlastně ty svoje džihadisty. Vždyť Sýrie je šítský stát, tam jsou převážně šítové, jsou tam teda také sunité, ale oni se bojí právě koalice šítských zemí Iránem, Irákem a Sýrií, Libanonem konče. Takže asi tudy.
Samozřejmě a Saudové to platí, to je mi jasný, ale ty musí ty zbraně kupovat od Američanů, protože jsou to všechno americké zbraně, které oni mají. Já jsem nedávno viděl video s těmi 4 raketami na tom džípu takovým a já jsem koukal jak blázen, on to byl otevřený hammer.
No, ale tak víš, co řekla Tereza May, že to je utužování přátelství. Oni spolu obchodují.
Udržování přátelství s Islámským státem.
Ano. Podíváme se do Belgie. V Belgii evakuovali obchodák kvůli přepadení. V belgickém městě Châtelaine, jižně od Bruselu, dnes evakuovali, teda v sobotu, pardon, obchodní centrum, v němž 3 ozbrojení zloději přepadli zlatnictví. Nejméně jeden z útočníků vystřelil z automatické pušky a vyvolal paniku a obavy, že se jedná o teroristický útok. Uvedly to úřady, podle kterých nebyl nikdo zraněn. 4 lidé se ale léčí z šoku, lupiči uprchli. Policie vyvedla z nákupního centra Kora 10 zákazníků, které vyděsil mimo jiné zvuk padajícího skla z výlohy zlatnictví, kterou lupiči rozbili. Útočníci, kteří jsou na útěku, podle policie nemají nic společného s islamisty. V úterý muž ozbrojený nožem zadržoval v supermarketu v Bruselu čtvrtí Forest asi 15 rukojmích. Policejní zásahové jednotce se ho ale rychle podařilo přemoci a zadržet. Při incidentu nikdo neutrpěl zranění. Muž útočil zřejmě poté, co se pokusil o krádež a byl při ní přistižen. Tak.
Já jsem přesvědčen o tom, že ti, co přepadli to zlatnictví, tak nebyli islámisti. Já jsem o tom tak nějak místně přesvědčen. A to byli místní lidi, ale ten člověk, jak tam vyhrožoval tím nožem, tak na to už bych si vsadil, že to byl nějaký Arab, protože víte, ono je největší paradox, že se tyto informace o tom, kdo vlastně ty útoky a kdo střílí a kdo ohrožuje lidi, že se úmyslně zamlčuje původ těchto lidí, aby se nezvyšoval odpor evropských národů proti migrantům. Ale podívejme se, já, ty jsi neměl ale to dneska zprávu z Francie, já jsem dneska...
Už tam běžím do Francie.
Chceš to prohlášení těch policistů, co dneska prohlásili ty policisté francouzský?
Já se podívám, tam mám něco. Podíváme se na to, nejdřív se mrknem do Calais. Uprchlíci z tábora v Calais se v noci na dnešek střetli s pořádkovými silami v sérii potyček, během kterých na policisty házeli lahve a kameny. Policie ve snaze nastolit pořádek odpovídala kouřovými granáty. Uvedla to britská zpravodajská stanice BBC na svém webu. Rozsáhlý uprchlický tábor v Calais na severu Francie se má od pondělí, tedy od zítřka, začít evakuovat. Podle odhadů v táboře zvaném džungle žije 10 000 lidí. Na policisty házali kameny a bylo to asi 50 migrantů, uvedla to BBC. Oficiálně zde bylo spočteno 6486 migrantů, z toho 1291 nezletilých, kteří mají být rozvezeni do 454 uprchlických center, rozesetých po celé Francii. V táboře se mají rozdávat tisíce letáků s upozorněním, že jej lidé musí opustit, ještě než tábořiště srovnají se zemí buldozery. Úřady ujišťují, že nechtějí tábor vyklidit násilím, ale připouštějí, že mohou být nuceny zasáhnout, pokud část běženců odmítne tábor opustit. Mezitím již do Británie dorazily první děti, které v táboře zůstaly bez rodičů. Děvčata má v pondělí podle BBC následovat 39 chlapců, kteří také mají v Británii příbuzné. Počet děvčat se neuvádí. Zřejmě nestojí ani za zmínku. Otázka migrace patří k ústředním tématům v kampani před prezidentskými a parlamentními volbami, které se budou ve Francii konat příští rok na jaře. Tak Vladimíre?
Tak samozřejmě, já jsem přesvědčen o tom, že ti Arabové budou tvrdit, že mají v té Anglii příslušníky rodiny, protože jim to někdo nakuká. Za druhé jsem přesvědčen o tom, oni někdo učí, co mají říkat ty lidi. To je všechno řízení, jako jsme si několikrát řekli, a instruovaní jsou ty lidi. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že ty letáky v té džungli, jak se nazývá to sídlo těch migrantů v Calais, nemají vůbec žádný smysl, protože ty lidi jsou neugramotní, tak si to nebudou moc přečíst. A pochybuju, že to bude v těch několika jazycích, co se tam všechno sešlo. Na druhou stranu jsem četl dneska informaci o tom, že se útoky na policii ve Francii ze strany migrantů šíří, a už to tady Soňa má, taky nebudu předbíhat, protože to je velmi zásadní informace.
To, možná, že to ještě budeš doplňovat. Já k tomu jenom dodám, tak protesty nekončí. Francouzská policie chce povolení střílet muslimácké zločince v no-go zónách. Francouzští policisté toho již mají dost, demonstrují proti ležerní politice vůči imigrantům, chtějí na ně používat zbraně, informuje server českého portálu eurabia.cz s odkazem na Le Monde, Le Parisien, Reuters a Euronews. Protesty policistů ve Francii proti vládní laxní imigrační politice se zhoršující se bezpečnostní situací pokračují ve Francii již pátým dnem. Řadění imigrantům ve Francii dostalo tento týden zemi na pokraj anarchie, když po masakrujícím žhářském útoku na své kolegy policisté již nehledě na služební poměr zahájili proti ležernímu postoji vlády k imigrantům masivní za zpěvu francouzské hymny demonstrace, které nemají obdoby. Policisté jsou již naprosto zhrzeni situací, kdy jim obyvatelé v no-go zónách usilují o život, a když jsou zatčeni, soudy je propustí a souzení jsou policisté, že použili obranné prostředky. Takovéto poměry umožnily vystupňovat brutalitu imigrantů proti policistům a složkám státu v problematických čtvrtích na straně jedné a prakticky frustrovat a paralyzovat morálku policistů na straně druhé. Ministr vnitra Cazeneuve a ministr spravedlnosti Urva při středečních vyjednávacích jednání se zástupci policistů byli postaveni před nekompromisní požadavek upgradeovat výstroj a výzbroj policistů a umožnit jim používat na brutální a začasté ozbrojené, zejména přistěhovalecké agresory zbraně. To je totiž již nutnost. Policie je již na kolenou a jestli padne, pohříží to zemi do anarchie. Komentuje situaci jeden z demonstrujících policistů. Naše práce není následována prací justice. K čemu sloužíme? Chtějí od nás vyčistit ulice od delikventů a pak jim odkládají tresty a oni jsou zase zpátky. Stěžuje si. Jenže teď je to super tabu. Je veřejným tajemstvím, že věznice jsou plné imigrantů, včetně mladistvých, a tak soudy zřejmě na politicko-korektní politickou objednávku rozhodují tak, že frustrují a morálně paralyzují policii. Policisté jsou systémem dnes de facto zneužíváni, aby stáli v přední linii tutlané a však žhnoucí občanské války, která pod povrchem francouzské společnosti již probíhá, aniž by k tomu měli potřebné účinné ostré prostředky a výkonné kompetence. Vládě to tak umožňuje buď zdání, že v imigrované multikulturní francouzské společnosti je vše jakž takž v pořádku a že taková vládní politika funguje. Jenže právě policisté na tuto situaci pak nejvíc doplácejí. Přitom průměrný plat policisty je 2900 euro a nástupák 1350. Statistiky zraněných je tam 500 zraněných ve službě každý měsíc. Mluvím o policistech.
Tady se nejedná ani o peníze. Tady se jedná o požadavku policistů, protože ti policisté vědí a vidí, že ve Francii probíhá de facto občanská válka občanů, Francouzů proti stále agresivnějším migrantům. Policisté mají pouze gumové projektily, gumové kulky, které sice bolí, ale nezraňují, a oni chtějí ostré, protože ti migranti jsou, jak jsme by slyšeli, ozbrojeni, neváhají zabíjet a ti policisté jsou bezbraní. Pokud nedostanou ti policisté povolení a ostrou munici a nezačne se do těch hord, těch nelidí střílet, pak budou mrtví pouze a zranění pouze na straně domorodých lidí, kteří vůbec za nic nemohou. Za vše může francouzská vláda a především prezident Hollande.
Tak, který je mopslíkem NVO. Ano. No a podíváme se ještě do Spojených států na prezidentské volby. Trump uzná výsledky voleb, pokud budou poctivé. Republikánský kandidát Donald Trump uzná výsledky prezidentských voleb, pokud budou stoprocentně poctivé. V pořadu stanice ABC tento týden s Georgem Stephanopoulosem to řekl Trumpův syn Eric. Trump mladší zároveň upozornil na zprávy o nepřesných registracích voličů a lidí, kteří zemřeli nebo se přestěhovali a přitom jsou stále registrováni. Stephanopoulos poukázal na to, že je nedostatek důkazů o tom, že volby jsou nyní ovlivňovány. To vypadá, že naznačujete, že výsledek bude nepoctivý bez ohledu na to, co se stane, řekl. Myslím si, že to, co můj otec říká, je chci poctivé volby, uvedl Eric Trump a stěžoval si na zaujatost médií. Jestli to bude spravedlivý výsledek, rozhodně ho přijme. Není o tom pochyb, dodal a myslel tím samozřejmě svého otce.
No samozřejmě, že by asi Eric Trump neloboval za Hillary Clinton. Jinak já jsem nedávno, je to už asi měsíc, když začala ta nejostřejší volební kampaň, tak jsem četl takový příspěvek jednoho amerického žurnalisty, který tvrdil, že za posledních 20 let nebyly ani jedny volby nesfalšované v Americe. Na povrch to vylezlo, když podal žalobu k soudu tehdejší kandidát na prezidenta Al Gore, který prohrál volby s Bushem A nakonec se ukázalo, že opravdu tam nějaké v uvozovkách pochybení menšího rázu bylo, ale nicméně ústavní soud Spojených států, nebo nejvyšší soud, já nevím, jak se to tak oni tam mají, jak oni to tam mají hierarchicky ošetřené, tak ten nejvyšší soud, co to může rozhodovat, tak řekl, že to sice bylo špatné, ale že to neovlivnilo volby a výsledky platí. Takže já se vůbec nedivím tomu synu Eriku Trumpovi, synu Donalda Trumpa, že říká, že ať dopadnou volby, jak dopadnou, když budou poctivé, takže to uznají. A na závěr bych chtěl říct ještě jenom jednu věc. Jak jsou směšní naši mainstreamoví pisálci. Jak to řekl jeden člověk v nějakém tom videu nebo co na Facebooku, landsknechti Evropské unie. Protože oni píšou o Clintonové úplné ságy. A přitom skutečnost, a my to vidíme na těch videích, které sem lidi z Ameriky posílají na ten Facebook, a my to vidíme tady lidi v Evropě i v České republice. A vidíme, že to je jinak. V našich novinách se píše o úžasném úspěchu Clintonové v debatě, a když si tu debatu poslechnete, tak dostala na zadek.
Tak jo? Je jasné, že Trump ji úplně převálcoval. A každý přesně člověk, tak, který má trošku rozumu,
tak,
a vidí to, tak...
Je to přesně tak, přesně. Samozřejmě. Takže
vážení... No a já se ještě zeptám, jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi Trumpem a Clintonovou.
Tak nekromě toho, já že... Jsem viděl, že jsou... Já jsem viděl jednu krásnou kreslený vtípek, že tam je malý chlapeček a malá holčička, jdou jenom v takových spodních kalhotkách, ta holčička mu odtahuje ty trenýrky, kouká do nich takhle a říká, oh, it is different. To je ten rozdíl.
No tak kromě tohoto rozdílu samozřejmě je to ten, že za všem je Putin, takže Clintonová má alergii na Putina, kdežto Trump má alergii na imigranty.
No a to je, to teďka si řekl, že to je, ano, to je vtip, ale ono to je velmi závažný problém totiž. Uvědomme si, kolik desítek milionů Hispánců, Mexičanů a dalších těch latinskoamerických národů má již volební právo, protože má americké občanství. Všichni tito lidé byli imigranty původně a mají v Mexiku a v dalších Hondurasu a všech těch zemích příbuzné, kteří tam v těch zemích, třeba například v Mexiku je super chudoba.
Ano.
Tam opravdu lidi umírají hlady a proto ty Mexičani přelízají tu strašně vysokou zeď a já mám obavy, aby právě tito lidé, tito Hispánci, nebyli jazyčkem na vahách při volbě a nedali hlas té Hitlery, nebo jak si říká, a bláznivé, steklé lidi. To bylo strašný. Já jsem jenom zíral a říkal jsem, já jsem taky steklej, ale tohleto už je přes čáru, co tam ona dělala. Je to blázen. Jestli se dostane k moci Hillary Clintonová, tak pánbu s námi, protože to je opravdu bláznivá ženská.
No, asi ano.
A navíc ještě by to byla potom...
Jestli jim vydrží ještě do těch voleb,
jestli vydrží, to je otázka. No. A ještě jednu takovou na závěr bych chtěl říct záležitost. Já jsem nedávno četl takovou stať o Baracku Husseinovi Obamovi. Je to a jeho ženě Michelle. Jsou to prosím lidi bez minulosti. On uvádí školu, na které študoval.
A nikdo ho nezná.
Ale nikdo ho nezná. Dokonce Michelle uvádí, že má právnické vzdělání, pak se ho vzdala, aby to nebylo vyšetřované, když tam byla podaná žaloba. Ale nikdo v rodišti, údajném rodišti na Havaji, nikdo si Baracka Obamu nepamatuje, nikdo ze spolužáků, ani ze základní, ani ze střední, ani z vysoké školy ho nezná, Takže to byl muž, který přišel z Marsu, se tam psalo. Je to člověk, který byl vytvořen na to, aby byl prezidentem. Je to člověk, který údajně se měl narodit někde v Etiopii a tady byl implantován a není to potvrzené. A je tam, co se týče minulosti Baracka Obamy, tak je to zahaleno rouškou tajemství. Je to muž a žena naprosto bez minulosti. Ani jednou, jako jediný prezident v historii Spojených států od dob, kdy funguje fotografie, tak nepřednesli jedinou fotografii ze svatby, z mládí, ze studií, jako například George V. Bush, tam ukazoval fotografii, jak tam je v té čapce čtverece, jo, když musel vystudovat tu střední školu a tak dále. Obamovi nic. Jsou to lidé, kteří nemají minulost.
No, kromě toho se o Michelle říká, že je to transexuál. Dokazovali to na jejich fotce. Rukou, kdy ona měla vlastně ty prsteníček a ukazováček stejně dlouhé, tak jako mají muži.
No, to nemám dlouhý, ale skoro.
No, většinou ženy.
No. A navíc já jsem, když už
ukazováček kratší.
Když seš u ty Michelle, tak já jsem u toho článku ještě viděl jednu fotku. Oni kráčí z letadla a foukal vítr a přimáčknul Michelle šaty zepředu a jasně, tam bylo zakroužkováno, jasně tam bylo vidět, že tam něco na těch šatech má.
A tak Vladimíre...
Já jsem to viděl. Ne, má to pod šatama, pod šatama. Počatama. No,
počatama měla tašku.
To neměla tašku. Já bych řekl, že to je transexuál. Proč neukázali děti?
Tak já jsem teďka o tom mluvila. Ale
no, proč ani tam žádnou fotku děti neukázali? Nic. Ty děti, co ukazujou, tak když se narodí těm manželům to dítě, tak si dělají fotky, to dělají všichni lidi. Oni ne. Oni tam mají prej adoptovaný ty děti. A žádná fotka z mládí, zkrátka nic. Já říkám, Barack Obama a Michelle Obamová jsou mimozemštěni.
Ne, jsou produkt iluminátů.
Jsou produkt iluminátů, jasný.
Já jenom
jasný.
Mám strach, aby tady ten iluminát ještě do té doby, než mu skončí jeho mandát, prezidentství, tak aby ještě se nesnažil něco dělat. To jenom se modlím, no, aby nám tady nechal ještě nějakou radost v úvozovkách.
Já se nemodlím, válečno. Já to neumím, ale obávám se, protože když vidím, zase jsem dneska viděl nějaké záběry těch někde na internetu, těch kolon, těch zbraní, těch vojenských kolon, ano. Co to tam nasouvají. Já se jenom obávám, že... Ti američtí jestřábové, ale když EVK zase tvrdí na jednu stranu, že všichni generálové podporují Trumpa, ale na druhou stranu, dneska jak jsem četl knížku Michaela Morrise o Co nesmíme vědět, tak tam se jasně uvádělo, že jiný názor, než má pan VK, ten říká, že ilumináti nechtějí válku. Když to tam se právě říkalo, že ilumináti chtějí válku, právě protože by rychlou cestou snížili světovou populaci až na tu onu zlatou miliardu nebo ještě menší.
Tak to máš ilumináti, elitáři, globalisti.
Zkrátka jsou to všechno, za vším jsou ty bankéři.
Hlavně za vším jsou peníze.
Bankéři a peníze a moc. A tím bych dneska skončil.
Ano, moc chutná, moc. Takže, vážení posluchači, tak jsme vám to ještě opetřili trošku prezidentskými volbami v Americe, které se budou konat 8. listopadu.
8. listopadu. A ještě dovol, než udělá závěrečné slovo, ať máš konečné slovo. Pojďme si tipnout, vážení posluchači, kteří nás posloucháte, napište mi na mail vaše tipy, jak si myslíte vy, že dopadnou americké volby. Bude to zajímavé srovnání, až potom se to dovíme. Napište mi, schválně.
Tak já se to radši budu myslet, protože když to řeknu, tak by to nemuselo vyjít. Tak,
a tak tam je jedno, jestli to vyjde nebo nevyjde, jo? Ale mě by zajímal názor našich posluchačů.
Ale mě to jedno není, Vladimíre.
Já bych si strašně přál, aby vyhrál Trump, protože ho považuji za méně nebezpečného. Ale obávám se, že vyhraje Clintonová.
No tak uvidíme, jak
názor.
Si věštil Brexit. Věštil si, že Brexit nebude, nakonec to dopadlo.
Brexit, ale... ano, já jsem věštil, že Brexit nedopadne dobře z jednoho prostého důvodu, a to na základě té objednané vraždy té poslankyně, protože to dokáže s lidma hodně udělat.
A taky to udělalo hned v následujících dnech.
Vylítli sázkové kanceláře na Brexit, na odchod dávali minimum šancí, na zůstání větší šance, daleko o hodně víc. A to jsem si myslel do té doby, než unikly ty královské řeči o tom, že pokud Británie nevystoupí, takže ona abdikuje a emigruje. A jakmile tohleto jsem se na internetu doslech a uviděl, tak jsem si říkal, ono by to mohlo vyjít. A pak najednou se tam lítali chemtrails a byla
obrovská povodeň.
Povodeň, obrovský provazy vody, aby lidi k těm místnostem nechodili. A nevím, proč mi někdo volá, když...
Někdo tě chce. Prostě,
nevím, tak když máme vysílání a není to interakční. Tak.
Třeba by byl rád.
Třeba.
Tak
přesto ty lidé tam stáli frontu v tom stříleným slejváku a mezi námi já jsem z toho měl hroznou radost, ale jsem přesvědčen, že ta královna, ty mikrofony, jakoby náhodou, nedopatřením, že to byl úmysl a ovlivnila to.
Vidíš to, a lidi šli k volbám. Hold, my nemáme královnu, tak lidi nešli k volbám.
A nebo jsou Angličani trošičku rozumnější, než jsou Češi.
Oni třeba Češi budou, až to tady bude vypadat tak jako
to vypadá
Anglii.
Tam. Takže asi jo.
No, tak měli určitou zkušenost. Přála bych si, abychom my tu zkušenost neměli a aby hlavně zvítězila pozitivní síla, která je tady potřeba. Uvidíme ve volbě prezidenta Trumpa a Hillary Clintonové, jak to dopadne.
A hlavně za rok budou parlamentní volby. A jestliže se na to lidi vykvajznou, jako na ty krajské volby, tak nám pomáhej svatý Václav a Pán Bůh.
No tak my musíme hlavně pomáhat si navzájem, abychom si tohleto neříkali. A to ještě uvidíme na jaře, kde budou parlamentní volby a prezidentské volby ve Francii a to bude taky hrát velkou roli.
Ano, ano, ano.
A doufáme, že zatím nebudou ty imigranti...
Pokud Seničko, no, se nebudu. Zruší výjimečný stav. No, protože v dobách výjimečného stavu nejsou volby.
Vem si to, že ten výjimečný stav má být do konce buď to listopadu nebo do konce roku a pak už by teda neměl být. Ale samozřejmě, že se může cokoliv přihodit a jak jsme právě slyšeli
a jak jsme viděli dnes.
A jak jsme slyšeli teďka, ta situace je tam opravdu zoufalá, takže občanská válka tam může vypuknout.
Každý den.
Je to tak.
Ale ono to, ten výjimečný stav měl už skončit. A potom vyhlásila Marine Le Pen, že jakmile skončí výjimečný stav, bude iniciovat Frexit, referendum o vystoupení. A jako na zavolanou, těsně před ukončením výjimečného stavu, kdyby se referendum mohlo konat, tak se přihodil masakr v Nice. A opět o 3 nebo 4 měsíce prodloužený výjimečný stav. Z toho mám obavy.
No, podívej se, Francie je velmi specifická. Je to země, kde byla velká francouzská revoluce. A dějiny se opakují. Tak uvidíme, jak
uvidíme.
Se bude. Třeba si tady zaspíváme
Marseillaise.
Vážení posluchači, tak to bylo jenom takové zamyšlení nad současným stavem dění, nad dějinami současných dnů, které kolem nás procházejí a dotýkají se nás a my to tady trošku okomentujeme, opepříme si to. Takže těmito slovy já se s vámi loučím, přeji vám příjemný večer a a příjemný poslech dalších pořadů a brzy naschledanou.
Dobrou noc.
Všechno, co ti dluží, vrát.